ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาใช้เวลากับผมในคำสอนครั้งนี้อีกเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์ผมอยากเห็นพี่น้องเข้าใจเรื่องต่างๆในพระคัมภีร์เวลาที่พระเจ้าสอนอะไรผมในเรื่องต่างๆผมก็อยากจะนำคำสอนที่พระเจ้าสอนผมนั้นไปแบ่งปันต่อให้แก่ลูกของพระเจ้าทุกคนเพื่อว่าเราทุกคนจะได้เติบโตไปในทางของพระเจ้ารู้ความจริงของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนของพระเจ้านั้นถูกทำลายเพราะขาดความรู้เป็นสิ่งดีที่เราจะเรียนรู้เข้าใจพระคัมภีร์ในเรื่องต่างๆวันนี้ผมอยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์ว่าทูตสวรรค์มีหน้าที่ในการรับใช้อะไรบ้างนะครับผมได้สอนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไปเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ต่ออีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่สองเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้ของทูตสวรรค์นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะสอนเราวันนี้ให้เข้าใจถึงการรับใช้ของทูตสวรรค์ที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างขึ้นมาแล้วเราจะได้รู้ว่าทูตสวรรค์ทำอะไรบ้างทำอะไรแก่พระองค์และทำอะไรให้แก่พวกเราเพราะเขาเป็นผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงใช้มาเพื่อช่วยในงานของพระองค์เจ้าและช่วยลูกของพระองค์เราขอรับฟังและให้พระวจนะทุกตอนที่เราได้ฟังได้อ่านนั้นเข้ามาในหัวใจของเราและเกิดความเข้าใจอย่างอัศจรรย์เราขอฝากเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้อยากจะพูดถึงหน้าที่ของทูตสวรรค์เกี่ยวกับว่าเขามีหน้าที่ในการทำสิ่งที่พระเจ้าอยากทำให้สำเร็จพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของกษัตริย์ทั้งปวงกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพระองค์เป็นจอมเจ้านายของเจ้านายทั้งปวงพระองค์เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและจักรวาลทุกอย่างถูกสร้างโดยพระองค์ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศก็คือพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่หัวสูงสุดของประเทศนั้นและก็มีรัฐบาลหรือมีการปกครองอยู่ภายใต้กษัตริย์องค์นั้นดังนั้นพระเจ้าของเรามีการปกครองมีการดูแลมีสิทธิอำนาจที่จะดูแลโลกและจักรวาลนี้และสิ่งที่มีชีวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแบบหนึ่งก็คือทูตสวรรค์ซึ่งเขาเป็นวิญญาณที่มีชีวิตพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่ทำให้การปกครองของพระองค์นั้นสำเร็จวันนี้เราจะดูในพระคัมภีร์กันว่าทูตสวรรค์ช่วยพระเจ้าทำอะไรบ้างหรือรับใช้พระเจ้าอะไรบ้างในการปกครองของพระองค์ในหนังสือสดุดีบทที่103ข้อ20พระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระยาเวท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทำตามพระวจนะของพระองค์ผู้เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้นมีหน้าที่ทำตามพระวจนะหรือทำตามคำสั่งของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าตามพระบัญชาของพระเจ้าทูตสวรรค์มีหน้าที่รับคำสั่งพอรับมาเสร็จก็เอาไปปฏิบัติให้สำเร็จให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเขามีหน้าที่รับใช้พระเจ้าในแผนการหรืองานที่พระเจ้าต้องการให้เห็นเกิดผลเขาเป็นผู้รับใช้ในหนังสือฮีบรูบทที่1ข้อ7บอกว่าส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงเห็นมั้ยครับทูตสวรรค์นั้นเป็นวิญญาณที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาบินได้เป็นเหมือนลมแล้วก็มีฤทธิ์เดชเป็นเหมือนเปลวเพลิง มีสิทธิอำนาจที่รับมาจากจอมเจ้านายหรือกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงทูตสวรรค์มีสิทธิอำนาจในการปกครองในการทำงานให้กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงคือองค์พระเยโฮวาห์เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งกองทัพเลยนะเป็นกองทัพของทูตสวรรค์ลูกาบทที่1ข้อ19บอกว่าทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบรียลซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้ากาเบรียลยืนอยู่ที่พระบัลลังก์ของพระเจ้ารับคำสั่งจากพระเจ้าว่าจะไปทำอะไรและพระองค์ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งเห็นไหมครับว่าทูตสวรรค์นั้นรับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำข่าวสารมาจากสวรรค์มาบอกแก่คนของพระองค์ทูตสวรรค์นั้นมีหน้าที่รับคำสั่งแล้วก็เอาไปให้กับคนที่พระเจ้าต้องการพูดด้วยหรือคนที่ทำงานให้กับพระเจ้าในโลกนี้ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เราส่วนใหญ่ถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในวิญญาณของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในตัวของเราในสมัยก่อนที่พระวิญญาณจะลงมาก่อนที่พระเยซูจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นในยุคนั้นไม่ใช่ทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีแค่พวกปุโรหิตกษัตริย์และพวกผู้เผยพระวจนะและพระเยซูหรือคนบางคนที่พระเจ้าเจิมให้ทำงานบางอย่างให้แก่พระองค์ในยุคนั้นแต่พอหลังจากที่พระเยซูกลับขึ้นมาจากความตายและม่านในพระวิหารถูกแยกออกพระวิญญาณก็ออกมาแล้วพระวิญญาณก็มาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนดังนั้นเรามีสิทธิพิเศษที่จะฟังเสียงของพระเจ้าในหัวใจของเราวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับกลุ่มชาวอินโดนีเซียในโบสถ์ของผมเขาบอกว่าบางทีงานหนักมากมีกิจการต่างๆต้องทำต้องดูต้องธุรกิจต้องทำทั้งวันบางทีรู้สึกมันเหนื่อยมากตาเนี่ยมองไปที่ปัญหาในชีวิตแล้วจะทำยังไงรู้สึกชีวิตที่มันเต็มไปด้วยปัญหาผมบอกว่าง่ายมากครับเราวางแผนไปแล้วจัดตารางเวลาแล้วก็ยกเรื่องให้พระเจ้าช่วยเราโดยพระคุณเราทำดีที่สุดแล้วพระเจ้ามีพระคุณและอีกอย่างนึงที่ต้องทำก็คือเดินไปก็ตั้งเสาอากาศไปฟังเสียงพระวิญญาณว่าพระองค์จะนำอะไรในแต่ละขั้นตอนขณะที่เราทำตามหมายกำหนดการที่เราตั้งไว้24ชั่วโมงต่อวันแต่ผมเชื่อว่าแต่บางครั้งคริสเตียนบางคนนั้นไม่ได้ถูกฝึกให้ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์พยายามจะพูดด้วยเขาก็ไม่ฟังเขาไม่ได้ถูกฝึกมาในโบสถ์ไม่ได้ถูกสอนมาในโบสถ์พระเจ้าอาจจะต้องส่งทูตสวรรค์มาพูดกับเขาอาจจะไม่เห็นตัวหรือเห็นตัวก็ตามอาจจะได้ยินเสียงทูตสวรรค์พูดด้วยเพื่อบอกข่าวที่มาจากสวรรค์แต่โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้เรารับข่าวสารมาจากพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทูตสวรรค์ยังทำหน้าที่นำข่าวสารไหมนำได้มาบอกแก่คนของพระองค์ในยุคนี้ในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ8ถึง14ก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นทูตที่นำข่าวสารมาเหมือนกันในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านทูตสวรรค์นำข่าวมาเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในเวลานี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์ก็คือพวกทูตสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นเห็นไหมครับทูตสวรรค์องค์หนึ่งนำข่าวมาจากสวรรค์มาบอกกับชาวเลี้ยงแกะอย่างนั้นและทูตสวรรค์จำนวนหนึ่งก็มาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าสรุปก็คือว่าทูตสวรรค์มีหน้าที่รับใช้ให้การปกครองการบริหารการทำงานของ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยโฮวาสำเร็จตามเป้าหมายของพระองค์ในหนังสือวิวรณ์บทที่7ข้อ1ได้กล่าวถึงการทำงานของทูตสวรรค์อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าทูตสวรรค์มีหน้าที่รับคำสั่งจากพระเจ้าและมาทำการเปลี่ยนแปลงสภาวะธรรมชาติในโลกนี้สภาวะของแสงแดดของลมของสิ่งต่างๆซึ่งเป็นด้านวัตถุในโลกนี้เช่นวิวรณ์บอกว่าหลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์4องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้ง4ของแผ่นดินโลกนี่พูดถึงสภาพของธรรมชาติใช่ไหมในโลกนี้ในสถานฟ้าอากาศยับยั้งลมทั้ง4ของแผ่นดินโลกไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบกบนทะเลหรือบนต้นไม้ทุกต้นทูตสวรรค์รับฤทธิ์เดชมาจากพระเจ้ารับคำสั่งมาจากพระเจ้าในการควบคุมธรรมชาติลมแสงแดดดวงอาทิตย์อะไรต่างๆในโลกนี้เข้ามาทำงานด้านเกี่ยวกับควบคุมธรรมชาติหนังสือวิวรณ์บทที่16ข้อ3บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่2เทชามของตนลงในทะเลนี่พูดถึงธรรมชาติอีกแล้วทะเลไปกินลมทะเลน้ำแล้วทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนอย่างเลือดของคนตายและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตซึ่งอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้นเห็นไหมครับมาทำงานด้านเกี่ยวกับธรรมชาติทะเลแม่น้ำลมแผ่นดินต้นไม้อะไรก็ตามที่อยู่ในธรรมชาติทูตสวรรค์ถูกส่งมาโดยพระเจ้ามาทำการบางอย่างเกี่ยวกับด้านธรรมชาติวิวรณ์บทที่16ข้อ8ถึงข้อ9พูดต่อบอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่4เทชามของตนลงไปที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์แผดเผามนุษย์ด้วยไฟความร้อนแรงกล้าก็แผดเผามนุษย์พวกเขาก็สาปแช่งพระนามพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านี้และเขาไม่ยอมกลับใจและไม่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าใช้ทูตสวรรค์มามีอิทธิพลควบคุมดวงอาทิตย์ทำให้เกิดร้อนอย่างผิดปกติเลยสังเกตไหมครับคนในโลกมี2ประเภทถ้าแยกนะครับไม่เกี่ยวกับสีผิวไม่เกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเกี่ยวกับตัวสูงตัวเล็กคนในโลกมีแค่2ประเภทคือประเภทที่1คือคนที่กลับใจและสรรเสริญนมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าคนอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเกิดทุรภัยไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามที่เขาเห็นด้วยตาว่ามาด้วยการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเขาก็ไม่ยอมกลับใจเขายกกำปั้นด่าพระเจ้าเขาต่อว่าพระเจ้ามีคนสองประเภทในโลกเป็นแบบนี้ผมอธิษฐานและเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังคำสอนและญาติพี่น้องของท่านเพื่อนของท่านคนในเมืองของท่านคนในหมู่บ้านของท่านมากมายจะเป็นคนประเภทแรกที่เมื่อเห็นพระเจ้าทำการเคลื่อนไหวทำการอัศจรรย์ในโลกนี้ในธรรมชาติในแสงแดดในสิ่งต่างๆเขาจะกลับใจล้มลงบนพื้นแล้วบอกข้าแต่พระเจ้าเมตตาลูกด้วยขอพระเจ้าทรงยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วยให้เราเป็นคนแบบนั้นดีไหมครับที่ยอมพระเจ้านอกจากทูตสวรรค์จะทำการในธรรมชาติเช่นน้ำลมไฟแสงแดดดวงอาทิตย์อะไรต่างๆหรือแม่น้ำหรือที่ในทะเลทูตสวรรค์ยังรับคำสั่งสิทธิอำนาจการปกครองของพระเจ้ามาทำงานกับพวกประชาชาติหรือมนุษย์ในโลกนี้ในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ35บอกว่าและอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระเยโฮวาได้ออกไปและได้ประหารคนในค่ายอัสซีเรียเสีย 185,000 คนแล้วเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดดูสิพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นศพเห็นไหมครับทูตสวรรค์ถูกส่งมาเพื่อทำงานกับมนุษย์ประชาชาติต่างในเหตุการณ์ครั้งนี้ทูตสวรรค์มาจัดการฆ่าศัตรูของพระเจ้า 185,000 คนเราก็ไม่รู้นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เห็นด้วยตาเพราะเราไม่ได้อยู่โลกฝ่ายวิญญาณบางทีอุทกภัยหรือว่าภัยทางธรรมชาติหรือว่าอยู่ดีๆมีคนเจ็บป่วยตายกันเต็มไปหมดหรือมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกที่มีอิทธิพลมีผลต่อมนุษย์ในประเทศต่างๆที่ดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าด่าพระเจ้าสาปแช่งพระเจ้านั้นการลงโทษเหล่านั้นอาจจะมาโดยทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมา หนังสือดาเนียลบทที่10ข้อ13พูดถึงงานของทูตสวรรค์ในการรับใช้อีกประเภทหนึ่งคือทูตสวรรค์มาต่อสู้และทำการต่อต้านงานของมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและทูตสวรรค์ฝ่ายที่ล้มลงในความบาปที่อยู่ในความมืดดาเนียลบทที่10ข้อ13บอกว่าแต่เจ้าผู้ครอบครองราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางเราไว้ผู้ครอบครองอาณาจักรเปอร์เซียก็คือทูตสวรรค์ที่ล้มลงต้นหนึ่งซึ่งมารซาตานส่งมามีสิทธิอำนาจในกองทัพของมารสูงมากที่จะสามารถควบคุมที่อาณาจักรเปอร์เซียได้ทั้งอาณาจักรเลยที่จริงแล้วฝ่ายพระเจ้าก็มีกองทัพนายพลนายพันแม่ทัพมีนายทหารอะไรต่างๆฝ่ายมารซาตานก็มีทูตสวรรค์ที่ล้มลงแล้วก็มีผีร้ายวิญญาณชั่วทำงานเป็นกองทัพเหมือนกันทั้งสองฝ่ายก็มีกองทัพทั้งคู่และฝ่ายของมารก็จะตั้งพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปดูแลแต่ละประเทศประเทศนี้พวกทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปอาจจะทำให้เกิดการผิดประเวณีมากมายกินเหล้าติดยามากมายหรือว่ารักของในโลกเป็นคนฝ่ายวัตถุมากมายทูตสวรรค์เหล่านี้มาทำให้มีอิทธิพลเกิดการบาปเกิดการชั่วช้าและสิ่งไม่ดีขึ้นในประเทศเหล่านั้นและเป็นการต่อต้านพระเจ้าตอนนี้บอกว่าผู้ครอบครองอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางเราขัดขวางพระเจ้าไว้แล้วถึง21วันแต่มีคาเอลซึ่งเป็นทูตสวรรค์ที่ดีเป็นหัวหน้ากองทัพของพระเจ้าผู้ครอบครองขั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยเราเราก็คือดาเนียลและพวกเราถูกละไว้ที่นั่นให้อยู่กับบรรดากษัตริย์เปอร์เซียเห็นไหมครับทูตสวรรค์ชื่อว่ามิคาเอลมีหน้าที่มาทำการต่อต้านและผลักพวกสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของดาเนียลให้ดาเนียลสามารถเห็นนิมิตได้ดาเนียลบทที่10ข้อ21ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าแต่เราจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือแห่งสัจจะไม่มีใครร่วมแรงกับเราต่อสู้พวกเขาเลยนอกจากมีคาเอลนอกจากมีคาเอลเจ้าผู้ครอบครองของท่านมีคาเอลเป็นทูตสวรรค์ที่ลงมาช่วยคนของพระเจ้าต่อสู้กับมารและทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปและผีร้ายวิญญาณชั่วดาเนียลบทที่12ข้อ1บอกว่าในครั้งนั้นมีคาเอลผู้ครอบครองยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้นทูตสวรรค์นอกจากมีหน้าที่ทำลายชนชาติบางชนชาติที่ชั่วช้าแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีทูตสวรรค์ฝ่ายดีก็มีหน้าที่ปกป้องคนดีของพระเจ้าและต่อต้านงานของมารและผีร้ายวิญญาณชั่วเพื่อปกป้องคนของพระองค์และจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชนจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะได้รับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือเห็นไหมครับว่าเวลาพระเจ้ากู้คนของพระองค์คนดีที่รักพระเจ้ากลับใจคนชอบธรรมพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาช่วยกู้เขาออกมาจากคนที่ชั่วร้ายศัตรูและคนที่จะพยายามมาทำร้ายถ้าท่านมีการปกป้องจากพระเจ้าท่านอาจจะเดินอยู่ที่ถนนหนึ่งอาจจะมีคนชั่วพยายามจะปล้นท่านแต่พอมาใกล้ท่านทูตสวรรค์ก็ผลักมันออกไปเลยแล้วมันก็ไม่สามารถทำอะไรท่านได้ผมเคยฟังคำพยานของพวกมิชชันนารีที่อยู่ต่างประเทศบอกว่ามีพวกคนร้ายจะมาปล้นบ้านเขาแต่ไม่กล้าเข้าเพราะเห็นทูตสวรรค์ยืนล้อมรอบบ้านนั้นอยู่แล้วก็มาเล่าให้ฟังทีหลังบอกว่าเข้าไม่ได้จริงๆเพราะทูตสวรรค์ปกป้องบ้านนั้นอยู่อยากหนุนใจพี่น้องให้พี่น้องเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าวางใจเชื่อพระเจ้าสุดหัวใจสิครับและเชื่อว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์ที่เป็นกองทัพมาปกป้องล้อมรอบตัวท่านไว้ปกป้องท่านไม่ให้มารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วมาทำอะไรแก่ชีวิตของท่านได้นอกจากนั้นประการสุดท้ายทูตสวรรค์มีหน้าที่รับใช้พระเจ้าในการนำการปกครองสิทธิอำนาจของพระเจ้ามาในโลกนี้อย่างไรอยู่ในหนังสือวิวรณ์บทที่15ข้อ1และวิวรณ์บทที่16ข้อ1 บทที่15ข้อ1บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญในสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือมีทูตสวรรค์7องค์ถือภัยพิบัติ7อย่างซึ่งเป็นภัยพิบัติสุดท้ายเพราะว่าความกริ้วของพระเจ้าจะสิ้นสุดลงด้วยภัยพิบัติเหล่านั้นวิวรณ์บทที่16ข้อ1บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นว่าจงไปเถิดแล้วเอาชามแห่งความกริ้วของพระเจ้าทั้ง7ใบเทลงบนแผ่นดินโลกประการสุดท้ายในการที่ทูตสวรรค์มีหน้าที่รับใช้กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงในการปกครองครอบครองและใช้สิทธิอำนาจก็คือทูตสวรรค์นั้นเป็นผู้นำการตัดสินลงโทษมาสู่มารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและคนที่รับใช้มันจะมีการตัดสินในยุคสุดท้ายที่พระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์มาปฏิบัติการตัดสินนั้นลงโทษเหล่านั้นโดยทูตสวรรค์ของพระเจ้านะครับดังนั้นเราได้เรียนรู้วันนี้ว่าทูตสวรรค์มีหน้าที่รับใช้พระเจ้าในด้านการนำสิทธิอำนาจนำการปกครองของพระเจ้าลงมาในจักรวาลอย่างไรบ้างคือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำข่าวสารที่พระองค์สั่งลงมาจากสวรรค์มาบอกคนของพระเจ้าควบคุมธรรมชาติควบคุมสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติจัดการกับประเทศหรือเมืองหรือประชาชนต่อต้านรบสู้กับมารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศและในโลกฝ่ายวิญญาณเพื่อช่วยคนของพระองค์เพื่อช่วยประเทศบางประเทศหรือว่ามีการตัดสินลงโทษสิ่งชั่วร้ายมารซาตานและคนที่ไม่ยอมกลับใจอย่างนี้เป็นต้นครั้งหน้าผมจะมาสอนต่อหน้าที่ของทูตสวรรค์ว่าทำอะไรบ้างให้แก่มนุษย์นะครับแล้วก็เราจะเรียนอย่างละเอียดว่าทูตสวรรค์นั้นมีหน้าที่ทำอะไรแก่มนุษย์บ้างในการทำอะไรต่างๆช่วยเราอย่างไรบ้างและเราจะในที่สุดเข้าใจเรื่องทูตสวรรค์อย่างครบถ้วนจริงๆขอบพระคุณมากอีกครั้งหนึ่งที่มาใช้เวลาในวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องเข้าใจเรื่องทูตสวรรค์มากขึ้นกลับไปฟังทบทวนนะครับในเรื่องต่างๆจะได้เข้าใจเรื่องทูตสวรรค์อย่างดีและท่านจะได้เป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้าขอหนุนใจพี่น้องให้ฟังคำสอนในชุดอื่นๆด้วยในทั้ง YouTube ในทั้ง Podcast ในทั้งvarunrevival.org ในที่ต่างๆนะครับท่านต้องเป็นคนที่ขยันตั้งใจเรียนและพัฒนาความเชื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนและขอพระเจ้าวางพระหัตถ์ของพระองค์ลงบนชีวิตของพี่น้องปกป้องพี่น้องส่งทูตสวรรค์มาดูแลพี่น้องอย่างอัศจรรย์ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองความมั่งมีและการเกิดผลจงเกิดขึ้นกับพี่น้องโดยพระคุณและความโปรดปรานความเมตตาของพระเยโฮวาในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณครับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับพระเจ้าพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.comโดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์
leave the world.